Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi avtobus salonining ichki qismida ayollar va erkaklar uchun alohida joy ajratilganiga ishora qiluvchi e'lon aks etgan suratlar tarqaldi. E'londa ayol yoki erkaklar o'zlariga tegishli bo'lmagan joyda turmasligi hamda o'tirmasligi aytilgan. Holat yuzasidan Toshshahar xizmat aksiyadorlik jamiyati rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, mazkur holat 8-avtobus saroyi filiali tasarrufidagi 43 sonli Isuzu rusumli avtobus yo'nalishida yuz bergan. Bu bo'yicha tezkor tadbir o'tkazilib, avtobus salonidagi mazkur e'lon tezkorlik bilan olib tashlangan. Yuqoridagi kabi holatlarni bartaraf etish maqsadida barcha avtobus haydovchilari va chiptachilar o'rtasida navbatdan tashqari yo'riqnomalar o'tkazilayotganligi, shuningdek, avtobus salonida turli xildagi axborot materiallari tarqatilishining oldini olish, jamoat transportida e'lon qilishni belgilanmagan maxsus postlardan foydalanmaslik hamda ish faoliyati davomida haydovchi va chiptachilardan yanada hushyor holda ish yuritishlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilganini ma'lum qilamiz, deyiladi rasmiy bayonotda. Jamoat transportida bunga o'xshash takliflar jamoatchilik faollari tomonidan ko'p marotaba ilgari surilgani bo'lib, metro vagonlarida ham uning joriy etilishi kerak degan fikrlar bildirilgan edi. Ya'ni metroning 1-2 vagonlari erkaklar, 3-4 vagonlari esa ayollar uchun ajratilishi kerakligi taklif qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.